Ac yn y theatr, y cychwynnwn ni yma 2016 wedi bod yn flwyddyn dda i gwmni theatr Invertigo, wrth i Pontio gyhoeddi yn gynharach eleni bod nhw wedi dewis Invertigo yn gwmni cysylltiol am y tair blynedd nesaf. Ac yn ion awr fe fydd y berthynas yn dwy'n ffrwyth gyda sioe un dyn o'r enw My Body Welsh. Mae Stefan Donnelly yn aelod o'r cwmni ac yn perfformio yn y cynhyrchiad newydd ac fe fi'n deud mwy wrtha i am My Body Welsh.
Mae'n drama sy'n sôn am y straeon ydyn ni'n deud wrth ein gilydd a be ydy pwysigrwydd chwedlau mewn creu cenedl a hunaniaeth. Da ni'n gofyn faint o'r straeon yma, da ni'n gwybod trwy hanes sy'n wir, parai sy'n gelwydd neu lle cymfyniad o'r ddau. Tara Robinson o The Conquer Group a Fine sydd wedi sgwennu'r sgript. Nath ni gychwyn gwaith, a ni cwpl o flynyddoedd yn ôl rwan, a da ni wedi bod yn gweithio off ag on, a ni hyd at rwan. A mis Medi dwytha nath ni wneud cwpl o wythnosau o waith ar gweill yn Pontio, a da ni wrthi rwan ar y ail ddiwrnod o ymarferion yma yn y Canolfan Cymru Llundain.
A sioe un dyn ydy hi, e?
Sioe un dyn ydy, i ddweud y gwir, mae hynny'n hanner gelwydd. Sy'n addas iawn i'r darn, cos mae'n sôn am gelwyddion a pethau fanna. Ond mae gynna i ddylunydd sain byw ar y llwyfan efo fi, a mae o yn recordio a chwarae nôl synau gan gynulleidfa. Da ni'n creu tirwedd sain mewn ffordd, da ni'n cyd greu y synau yma sy'n bwydo mewn i'r straeon yn y darn.
Wedi di roed enghraifft i ni?
Yn stori Gelert er enghraifft sy'n yn y darn, da ni'n gofyn i rywun chwibannu i drio ffeindio'r ci, a wedyn mae'r chwiban yn endwad yn ôl ac ymlaen yn y darn. Mae rywun yn sgrechian yn hanes hywel a myfanwy, a mae'r sgrech yn endwad yn ôl, a mae'n creu clytwaith sain trwy'r darn. A'r syniad ydy bod ni'n trio creu atmosfer fel bod ni'n eistedd rownd yr aelwyd yn rhannu straeon. Mae'n real theatr pur yn y môl yna.
Yeah.
A da ni, yndi, mae'n arbeth cyffroes iawn am hynny, dwi'n meddwl. A'r ffaith bod y gynulleidfa yn rhan ohono fo, yn rhan o'r broses yma.
Oes na berig, Stefan, wrth wrando ar y disgrifiad yma'r cynhyrchiad i bobl feddwl falle am bantomime, neu meddwl mae'n rhaid nhw fynd ar y llwyfan i fod yn rhan o'r... Oes berig i ti hel pobl adra yn ytrach na i denu nhw i'r theatr?
Da, dim o gwbl na. Di o'n byd ar y lefel yna. Mae o'n... da ni'n gofyn am cwpl o syne bach iawn, a does o ddim pwysau i neb gyfrannu. A nath ni ddarganfod lot yn y gwaith ar gweill yn Pontio ar be ydy'r ffordd orau i gael bobl mewn i'r patrwm yma o roi cwpl o syne bach i mewn i'r gwaith. A dwi'n meddwl beth sy'n wych ydy, ti'n gwbod, mae un sgrech neu jyst un clic neu rhywbeth fel nef o'ch bysydd yn rhoi rhyw fath o reward ydych chi pan chi'n watchad y sioe, achos da chi'n clywed y sŵn yn ôl wedyn yn hwyrach ymlaen yn y sioe.
Be di iaith y perfformiad yma te?
Rhanol ddwyieithog ydi o, felly Saesneg ydi o rhan fwyaf, ond mae yna rhywfaint o Gymraeg ynddo fo a lot o ganu Cymraeg ynddo fo. A'r syniad ydi bod ni ddim yn trio cyfieithu y gwaith. Da chi yn cael bron deleted scenes fel petai os ydych chi'n medru siarad Cymraeg hefyd, achos hynny ddim yn cael ei gyfieithu. Chi fel cynulleidfa yn medru deall y Cymraeg os ydych chi ddim yn dall y iaith trwy y ffordd corfforol.
Mae'n rhaid fod y cwestiwn o ddefnydd iaith di bod yn drafodaeth fawr swn i'n dychmygu yn y man cychwyn rhwng o ti a Tara.
Yn union, mae'n ddiddorol achos bod Tara ddim yn siarad Cymraeg. Yeah. Dyn ni wedi cael andros o tydrafodaeth am ydyn ni'n dod â isdeitlau er enghraifft pan nath ni'n neud y tŵr cwpl o flynyddoedd yn ôl. Mi aeth hwnna i Lundain a trwy gydol Cymru oedd o gyda isdeitlau, felly oedd bobl lot o ddysgwyr yn dod i weld y sioe. Ond mae yna rhyw deimlad mwy low-fi i'r sioe yma. Un sydd ddim yn gofyn am lot o dechnoleg ynddo fo. Fel o'n i deud, mae o'n creu'r atmosfer mae o fod rownd yr aelwyd yn rhannu straeon o'r gorffennol. A felly, da ni'n misio i steitlau, a da ni wedi penderfynu felly bod yn rhaid ddewr efo'r ffordd da ni yn roi Cymraeg a Saesneg yn eistedd ochr wrth ochr, a ddim yn gwneud dim esgusodion neu gorau rhoi rhesymeg neu cyfieithiad i mewn.
A pwy ydy'r un dyn ma, sef y cymeriad o ti'n chwarae, ar y llwyfan, neu a un cymeriad sy'n na, ta wyt ti'n portreadu lot o wahanol gymeriadau?
Dwi'n portreadu cwpl o bobl yn y pentre sy'n ffuglen, rili. Mae'n fersiwn o Llanfairpwll Gwyngyll, lle dwi'n hoci yn o Llanfairpwll yn reiddiol, ond mae'n fersiwn ohono fi hefyd o'r gorffennol. A mae'n stori ddirgelwch am sgerbwd sydd wedi cael ei ddarganfod mewn ffynon, a mae'r stori yma'n sbarduno sawl trafodaeth gen i am berchnogaeth, am hunaniaeth, a'n cyfrifoldebau yn y gymdeithas. A mae'r sioe yn reiddiol wedi cael ei ysbrydoli gan y referendwm yr Undeb Ewropeaidd. A i ddweud gwir, y referendwm yn yr Alban hefyd. Y rheswm am hynny ydy bod ni wedi cael ei ysbrydoli gan y wahanol straeon ma oedd yn dod allan yn y newyddion. A celwyddion efallai sy'n cael ei gyflwyno fel y gwir gan leidyddion. A wedyn sut mae'r straeon yna'n cael ei sticio at ei gilydd a'n sticio yn cof ni fel pobl.
Mae cwmni Theatr Invertigo bellach yn gwmni cysylltiol newydd yn pontio, ond deud ti wrthyn ni be yn union mae hynny yn ei olygu?
Da ni wedi cael gwahoddiad gwych gan Elena Roberts o pontio i weithio efo nhw fel cwmni cysylltiol dros 2 blynedd, a mae'r cyfle hir dymor yma yn anhygoel, really, i gwmni ifanc fel ni. Gafon ni'n sefydlu yn 2012. Da ni'n cydweithredu efo ein gilydd i weld os fedrwn ni greu prosiectau mwy hir dymor dros 2 blynedd. Mae'n fanteisiol i ni fod yn rhan o pontio. Mae'n rhoi siawns i ni i feddwl yn fwy hir dymor mewn adeilad pa wahanol ardaloedd o'r adeilad mae fedrwn ni ddefnyddio ar gyfer y sawl prosiectau yma sy'n gynnu ar y gweill. Mae'n galluogi ni drefnu'n syniadau ni o flaen llaw a datblygu yn broffesiynol mewn ffordd hynod o fanteisiol. Da ni'n edrych ymlaen, hwn di'r sioe cynta fel cwmni cysylltiol pontio. Felly, da ni yn mynd fyny yno ar ôl ymarfer yma yn y canolfan Cymru Llundain yn Lundain i fyny i pontio i ymarfer ym wythnos cyn cychwyn ar y 10fed o Ionawr.